Luukkaan 12 ja 35. Jeesus puhuu isäntäänsä odottavasta palvelijasta sanoen: pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän kolkuttaa. Vaatteet vyötettynä. Eikö se tarkoita sitä, että tietää, missä hetkessä eletään? Tietää, mikä hetki yöstä on. Seuraa ajan tapahtumia. Lukee Jumalan sanaa. Ammentaa siitä tietoa. Etsii vastauksia. Rukoilee. Ja pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja samalla kertoo siitä toivosta, mikä hänellä on. Ja on valmis vastaamaan kysyjälle, mihin oma usko perustuu. Mutta tämä viimeisten päivien ihmeellisen unettava henki on vallannut myös Jumalan seurakuntaa. Ja se on saanut aikaan sen, että osa ihmisistä, he ikään kuin nukkuvat, niin kuin Jeesuksen kertomuksessa 10 morsiusneidoista. Puolet heistä oli viisaita ja toinen puoli tyhmiä siinä mielessä, että eivät ymmärtäneet aikaa, jossa elivät. He olivat tuudittautuneet siihen tilaan, että kaikki on ihan hyvin, eikä ylkä tule vielä pitkään aikaan. He saattoivat ajatella: jos öljy loppuu lampuista, niin ostetaan lisää kauppiailta tai pyydetään ystäviltä. Öljyvarasto on tarpeen, sillä armon öljystä voi tulla pulaa. He eivät ymmärtäneet, että öljyä ei enää silloin voi saada mistään, kun aika on loppunut. Kummallakin ryhmällä, viisailla ja tyhmillä, oli sama aikomus: mennä samoihin häihin. Monilla on nimi ikuista elämää varten, mutta ei sielussaan Jumalan elämää. Puuttuiko heiltä armon hengen sisäinen varasto? On kauhea asia, jos joudumme tähän, josta Matteus 25 ja 8 puhuu, kun tyhmät sanoivat viisaille: antakaa meille öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastaavat: emme voi, ei se riitä meille kaikille. Varmasti on niin, että kenelläkään Jumalan lapsella ei ole armoa enempää kuin hän sitä tarvitsee. Uskon öljy, Pyhän Hengen öljy, on asia, jota ei voi antaa toiselle, ei enää siinä hetkessä, kun ylkä tulee. Se on henkilökohtainen asia. Öljyä joko on tai ei ole. Vaikka mentäisiin ostamaan kauppiailta, se ei enää auta, koska sulhanen on tullut häätaloon ja ovet on suljettu. Mitä ovat sellaiset kauppiaat, jotka vielä tuossa vaiheessa uskon öljyä myyvät ja tarjoavat? Se on täysin turhaa. Kaikki on pelkkää muotomenoa, vanhan tavan säilyttämistä. Silloin ei enää voida sytyttää yhtään ainoaa lamppua. Julistustyö on tehty. Jumalan omat on sinetillä merkitty. Heissä näkyy Golgatan ristin merkki, jonka vain enkelit voivat tunnistaa. Nämä ihmiset ovat se valittu suku, kuninkaallinen papisto ja pyhä heimo, Jumalan oma kansa. Jumala on heidät aikanaan kutsunut julistamaan totuutta, evankeliumia, sen valoa maailmalle. Heillä on rakkaus totuuteen, ihan salatuimpaan saakka. Jumalan lapset, Jumalan omat, rakastavat totuutta. Joskus kuulee sanottavan, että pitääkö sitä nyt niin kovin oikeassa olla? Ja eikö ole ihan sama, mihin kirkkoon kuuluu? Sehän riittää, kun uskoo Jeesukseen. Kyllä, Johanneksen evankeliumin 3:16 riittää hyvin. Usko Jeesukseen riittää, jos uskoo Jeesusta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, koska tämä maa on hänen. Hän on sen luonut, tämän kaiken täällä. Hän antoi ainoan poikansa, Jumalan poika Jeesus, tuli vapaaehtoisesti, koska hän rakastaa ihmisiä, niitä luotujaan. Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu kadotukseen. Vaan saa iankaikkisen elämän. Joka uskoo, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu. Valo tuli maailmaan, mutta pahat ihmiset valitsivat sen edestä pimeyden. Pimeyden ruhtinas on saanut sijaa ihmisten elämässä. Hän ei tahdo, että yksikään pelastuu. Hän ei tahdo kenenkään pääsevän elämään Jumalan yhteydessä, koska se on hänelle itselleen mahdotonta. Pahuus kaihtaa valoa, sillä valo paljastaa pahuuden. Totuuden noudattaja on valossa. Valo näyttää, ovatko hänen tekonsa Jumalasta. Johanneksen 3:16 riittää. Mutta monet haluavat tietää enemmän ja tutkia enemmän. Ja siihen toteamukseen, kun sanotaan, että on ihan sama, mihin seurakuntaan kuuluu. Vastaus on Jeesuksen omissa sanoissa, Matteuksen 7:21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. On paljon seurakuntia, isompia ja pieniä ryhmiä, mutta on vain yksi Jeesus, kaikille sama Jeesus, vain yksi pelastaja ja lunastaja. Hän itse sanoo, ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Hän on tie, totuus ja elämä. Mutta yksi asia on varma. Pyhä henki on totuuden henki. Veren evankeliumi on side. Rakkauden kautta vaikuttava usko liittää yhteen eri seurakunnat ja yhteisöt. Koska olen usein miettinyt sitä, että onko tulossa sellainen aika, jolloin todelliset Jumalan lapset liittyvät yhteen eri seurakunnista. Mutta pyhä henki on totuuden henki, ja evankeliumi on se side, ja veren evankeliumi. Rakkauden kautta vaikuttava usko liittää yhteen seurakunnat ja yhteisöt. Olavi Rouhe kirjoittaa kirjassa nimeltä Aikaa on vähän, näin. Todellinen usko Jeesukseen ja Jumalan käskyjen noudattaminen kuuluvat yhteen ja muodostavat Kristuksen seurakunnan jäännöksen tuntomerkki. Näin varmasti on. Ottaako Jumala valtakuntaansa ne, joiden usko on seremonioissa, tavoissa, vai ne, joiden elämä todistaa heidän uskostaan Herraansa? Opettaessaan Jeesus käytti monesti valoa ja pimeyttä hyvän ja pahan vertauskuvina. Markuksen 4:21. Ei kai lamppua sitä varten tuoda huoneeseen, että se pantaisiin vakan alle tai vuoteen alle. Lampun jalkaan se laitetaan. Matteus 10:26 sanoo. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, tai salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Pahuus, joka on peitetty, samoin hyvyys, joka ei näy, tulevat kerran täydellisesti valoon. Ajatelkaa tulevaisuutta. Se on loistava. Nykyinen aika ei voi sille mitään. Hyvyys voittaa, koska Jumala voittaa. Emmekö halua olla voittajien joukossa? Valon ansiosta ihminen näkee sellaista, mitä ei muuten näkisi. Jeesus tahtoo olla kirkas valo, joka valaisee meidän elämämme polkua. Sillä polulla näkyy monenlaisia muitakin valoja, pieniä ja suuria, jotka kiinnittävät huomiota. Jeesuksen valo on kuitenkin ikuinen. Se loistaa kaikissa säissä ja kaikissa elämän vaiheissa. Ne muut valot ovat kuin kynttilöitä. Kun alkaa tuulla tai sataa, ne sammuvat ja tulee pimeää, tai ne palavat loppuun eikä niitä enää ole. Jeesuksen valo riittää koko elämän ajaksi. Silloin kun kuolet ja kun Jeesus tulee takaisin kirkkaudessaan ja voimassaan. Suuressa kunniassa. Samoin kuin Jeesus puhuu valosta, hän puhuu myös suolasta. Matteuksen 5:13. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Jeesus tarkoittaa maalla koko maailmaa. Jumalaan uskovat ihmiset ovat siis kaikkien maiden ja kaikkien paikkojen suola. Suola ei voi olla välillä suolaista ja sitten taas mautonta. Ei, suola on suolaa aina. Jumalan lapsissa täällä maan päällä on se varjeleva voima, joka estää yhteiskuntaa täysin pahenemasta. Heitä on siellä täällä ihmisten joukossa, niin kuin mekin täällä, pieni lauma. Mutta jos he ovat niitä, joilla on vain kristityn nimi, mutta kieltävät sen voiman, ei heistä ole mitään apua toisille. Uskovan ihmisen voimassa on jotain kuin salattua, ja tämä on se suola. Suola on vaikea paremmin selittää, sitä joko on tai ei ole. Kumpa tässä ajassa ei Jumalan lapselle kävisi niin, että hän kadottaa suolansa? Kumpa Jumalan armo ja totuus olisivat selvästi esillä? Pyhä Henki on persoona, armon henki, joka tekee kaikkensa vetääkseen jokaisen ihmisen, jokaisen sielun Jeesuksen luo. Mikä on synti Pyhää Henkeä vastaan? Se on Jumalan armon hylkääminen, kun ihminen ei ota vastaan anteeksi antoa, jota Jumala tarjoaa jokaiselle. Syntien sovitusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun ihminen hylkää sen, niin mitä muuta Jumala voi enää tehdä? Jumala ei pakota ketään, vaan antaa ihmiselle valinnan vapauden. Kun ihminen ottaa vastaan armon tarjouksen, Jumalan anteeksi annon, hän saa Pyhän Hengen sinetiksi. Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 1:13. Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetin. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen. Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja Efesolaiskirja 4:30 sanoo, älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivään asti. Ilman tuota Jumalan pyhän hengen sinettiä emme voi päästä perille taivaan valtakuntaan. Ja sitten, entä lapset? Ne, joiden puolesta rukoilemme jatkuvasti, ainakin minä teen niin. Varmasti moni muukin isä ja äiti. Pyydämme heille varjelusta, siunausta. Ja toisinaan mietimme, olemmeko oikealla tavalla puhuneet. Olemmeko ahdistaneet. Näemme heidät toisen tien kulkijoina. Korpivaelluksena joskus voi käydä niin. Mutta muistoilla on oma merkityksensä. Joskus tyhjä tuoli, valokuva, lapsuudesta tuttu laulu voivat tuoda mieleen asioita, kauan sitten koettuja. Kerron teille erään kertomuksen, jonka olette aikaisemminkin kuulleet, mutta minusta se on niin koskettava. Pohjanmaalla oli eräs koti jo kauan sitten. Talon vanha isäntä oli kuollut. Hän oli ollut uskova Jumalan ihminen. Talon lapset kasvoivat siinä ilmapiirissä ja niissä tavoissa, joita uskovassa kodissa noudatetaan. Sitten vanhin poika toi nuoren vaimonsa hoitamaan sukutilaa, perintötaloa, kun vanha emäntä oli kuollut. Mutta tämä nuori nainen ei ollutkaan uskovan kodin kasvatti, vaan toisenlainen ja halusi asioihin muutoksen. Hän sanoi, että nyt kyllä hävitämme nämä hengelliset muistot. Minä olen nyt emäntä täällä ja en tahdon näitä häiritsijöitä talooni. Minä sanon nyt, miten täällä eletään. Kovia sanoja. Ja nuori isäntä, esirukouksen lapsi, suostui siihen. Ja kaikki, mikä muistutti Jumalasta tai vanhan isän elämästä, raivattiin pois. Vuosia kului. Ei muistettu Jumalaa. Kaikki näytti ihan hyvältä, ainakin päältä päin. Sitten tapahtui jotain. Elämä näytti kulkevana alamäkeä ja vauhti kiihtyi. Eikä muistellut isäntäkään enää niitä hengellisiä asioita. Ne kun oli aikanaan pois pyyhitty. Ihmiset olivat tunteneet vanhan isännän ja ajattelivat, kuinka tuossa mahtaa käydä. Ja tapahtui niin, että juoksu pysähtyi kuin leikaten. Tuo esirukouksen kohde, talon isäntä, joutui hirvittävän sairauden valtaan. Ei hän voinut missään levätä, ei päivällä eikä yöllä. Kaikki hetket olivat tuskaa. Ja kun oikein oli vaikeaa, niin yhtäkkiä hän muisti, että siellä vintillä, siellä oli se keinu, sellainen kahden istuttava, siinä isä aina istui. Luki Raamattua ja lauloi virsiä, ja siinä hänkin oli isän vieressä istunut. Siinä on varmaan hyvä istua, tuonpa sen tänne tupaan. Ja niin tapahtui. Pölyinen, unohdettu keinutuoli tuotiin ja putsattiin ja laitettiin jopa samalle paikalle, missä se ennenkin oli ollut. Ja siihen se tuskan runtelema isäntä istahti. Yön tunnit kuluivat. Öisin hän siinä istui, kun ei voinut nukkua. Ja hiljalleen tulivat mieleen ne lapsuuden ja nuoruuden muistot. Ja se, mitä vanhus puhui, luki ja lauloi heille lapsille. Vanha keinutuoli jopa narisikin samalla tavalla kuin isän siinä istuessa. Ja Jumalan henki alkoi tuolle pojalle puhua. Hurskaasta uskovasta miehestä, rukoilijasta ja siinä tuskan hetkellä, siinä keinutuolissa, isäntä huokasi Jumalan puoleen ja sanoi: Herra, sinä olet kaikki tässä tuolissa lausutut rukoukset kuullut. Olet nähnyt monta tuskan hetkeä, kun minun elämääni, jumalatonta elämääni, on kannettu sinun eteesi. Minä olen nyt tässä tuolissa niin kuin aitauksessa, kiinni jääneenä. Herra, pelasta minut. Ja ihmeellinen elävä Jumala, kaikkivaltias isä, oli mukana tuossa hetkessä. Ja tuskainen mies sai kokea armahtavan Jumalan anteeksiannon. Niin alkoivat kaikua vanhan virren sanat, sen saman lapsuudessa opitun. Oi minkä onnen autuuden tuo usko mukanaan. Tämä muistojen portti, vanha keinutuoli, kannettiin pois silloin, kun aurinko paistoi. Mutta kun elämän syksy tuli, se alkoi sydämelle puhua ja otti kiinni miehen, joka oli esirukouksen lapsi. Lapset ovat lapsuuden kodissaan oppineet näkemään vanhempansa tietyllä paikalla. Mutta kerran tulee päivä, jolloin niitä vanhempia ei enää ole. Tuolit ovat tyhjät. Jos me olemme rehellisiä ja koko sydämisiä uskossamme, lapset kyllä huomaavat sen ja kunnioittavat vakaumustamme. Jos ei meidän eläessämme, niin myöhemmin uskon niin, että he vielä etsivät vanhempiensa Jumalaa. Eikä hän ole kaukana. Rukoillaan. Pyhä ja armorikas Jumala, kiitos, että sinä aina etsit tilaisuuksia, joissa voit vaikuttaa elämäämme. Kiitos, että sinä johdat, hoivaat ja pelastat, etsit eksyneet lampaasi ja tuot heidät takaisin. Siunaa seurakuntaasi täällä Salossa ja ympäri maan. Suo etsivien löytää ja kun joku kolkuttaa siellä sydämen ovella, kun sinä kolkutat, niin auta niin, että ovi avattaisiin ja sinun henkesi pääsee sisään, vaikuttamaan elämässä, teoissa ja toiminnassa. Kaikkea sitä hyvää ja siunaavaa. Kiitos Jeesus siitä. Aamen.